Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäev eetris.
Tere kuulama saadet Äripäev eetris. Minu nimi on Aivar Undimägi ja minuga koos on täna stuudios möödunud nädalat kokkuvõtmas ajakirjanik Indrek Mäe ja Tere, Indrek.
Tervist.
Ja Indrek on täiesti põhjendatult siin stuudios eelmise nädala sündmustest rääkima, sellepärast, et vaatasin statistikat, siis Indreku kirjutatud lugusid loeti meie tellijate poolt möödunud nädalal väga isukalt, ehk olid äripäevaajakirjanikest selle edetabeli tipus, ehk sinu kirjutatud lugusid loeti kõige rohkem. Ja meie teemegi siis tänases saates kokkuvõtte möödunud nädalast ja teeme seda niimoodi, et oleme võtnud aluseks need artiklid, mida kõige enam siis äripäeva tellijate poolt loeti ja oleme lisanud ka mõned teemad, mis tulid nädala vahetusel. Aga tavapärane on, et me anname ka teada, kes meie hinnangul oli eelmise nädala võitaja, kes kaotajad ning võitjaks me valisime Reformierakonna esimeheks valitud Kaja Kallase.
Jah, et teatavasti tegelikult ju mingit uudist teada, et see oli ette teada, et Kaja Kallases saab siis Reformierakonna uus esimees ja võibolla kui seda nii-öelda laubal toimunud laiemalt natuke vaadata, et siis Reformierakonna nii-öelda sisetüli kontekstis ju spekuleeriti selle üle, et kas Hanno Pevkur jätkab vähemalt juhatuse tasemel või mitte, aga siis välja tuli oli see, et tegelikult Pevkur jaluka alune on suhteliselt kindel, et Pevkur kogus siis ligi järel teise häälte saagi, et sai siis 869 häälelise toetuse.
Ja see näitab, et ikkagi see toetus endisele, siis eelmisele esimehel on erakonnas olemas ja ka see viimane selline vastastikune poriloopimine, mis siin päädis Siim Kallase üpris terava arvamusavaldusega Pevkuri aadressil, et ta ei saanud mitte millegagi hakkama, tema intervjuud ja esinemised olid igavad ja nii edasi, et see siis väga suurt mõju Pevkuri tulemusele ei avaldanud, et pigem oli üllatav võibolla Kristen Michali üpris kef tulemus ja ka see, et Keit Pentus-Rosimannus jäi juhatusest välja, et neid võiks pidada selle hääletuse puhul üllatavaks tulemuseks.
Ja tõsid on ja vaadates Siim Kallase välja öeldud, siis tundub, et tegelikult see, et inimesed oma välja ütlemistes ja erakonna juhid siis, et nad on kesised ja sellised tagasihoidlikud ja vaoshoitud, et ega tegelikult sama saab öelda Kaja Kallase kohta, et kui kuulata või vaadata tema kõnet, mis ta seal maha pidas, siis ega seal ka nüüd midagi teravat öelnud, et ma kujutan ette, et Reformierakonna valija ootaks sellised selgelt liberaalset visiooni, aga Kaja Kallas oma kõnes puudutas siis kõike ühiskonna gruppe, keda ta puudutada sai, ehk siis tegelikult andis valijale väga selgelt mõista, et Reformierakonnast saab suhteliselt Keskerakonna lähedane tsentripartei, et üks on natuke paremal teine vasakul, aga mis seal kokkuvõttes vahet on, valija, kes tahab võibolla natuke liberaalsemat maailmavaadet, et ma ei ole kindel, kes Reformierakond seda pakub.
Jaa, aga see tundub, et võibolla ka see liberaalsus ja Reformierakond, et need sõnapaarid tulekski unustada sellepärast, et Reformierakonna näol on tegemist ikkagi, kui me populaarsust vaatame, siis Keskerakonna kõrval teise suure jõuga praegu Eesti poliitmaastikul ja ta on olnud juba see suur jõud pikka aega ja ta on selle tulemuse saavutanudki tänu sellele, et on nendest liberaalsetest põhimõtetest eemaldunud, ehk et on vaadanud erinevaid valijagruppe ja proovinud neile pakkuda siis valimisteel selliseid lubadusi, mis neile korda lähevad, et sellist liberaalse majanduse ja mõtte kaitsjat, et seda sellest erakonnast välja lugeda juba aastaid ei ole saanud ja kohati on isegi Reformierakond olnud sellise ka riigi rolli vähendamise mõttes ikkagi piduriks, meenutame riigiettevõtete erastamise näiteks, mis ju tõmmati, millele tõmmati pidur peale Andrus Ansipi juhtimisel ja kus, kus Reformierakond pigem nägi, et, et riigiettevõtted on, on selline hea koht, kuhu suunata siis oma liikmeid, millega kaubelda, et erakonnale toetajaid saada, rahastajaid leida ja siin kui me sellist riigi osa vähendamist juba ammu ei ole Reformierakonna puhul näinud. Ja selles mõttes on sul õige märkus, et, et Reformierakond no, ja Keskerakond et on, on nii-öelda poliitmaastikul muutumas üha sarnasemaks, et, et võib-olla see Vene teema ja Vene suhted on need veel, mis, mis neid eristuvad.
Ja et vaadates nüüd seda, et põhjust 11 kuu pärast on ees valimised on ja siis ma natuke kardangi seda, et Reformierakond ja Keskerakond mängivadki Vene kaarti, mis puudutab siis Reformierakonda ja liberaalsed väärtusi, mida ei saa enam kokku panna, siis tegelikult mõnest mõttes on see aru saadav, et kui tahad olla massipartei ja vaadates nagu Eesti demograafilis seisu, kus rahvastik järjest vananeb, siis no, liberaalsed väärtused ja vananev rahvastik vähemalt hetkel veel ei lähe kokku, kus pensionärid ei ole arvestanud sellega, et nad peaksid ise oma heaolues seisma ja noh, kõik muud sellised asjad siiski Kallase kaitseks kõrvu paitavad repliikidena võib-olla tema kõnest jäi silme see, et, et kuidas ta rõhutas siis selles, kuidas me oleme liiga palju praegu sõltumuses eurotoetustest ja riigiabist, et selle asemel, et ise püüelda sõltumatuse poole näiteks ja muud sellised asjad, aga jah, selles mõttes, et kui nüüd Reformierakond tuleb välja oma valimisprogrammiga, siis sealt vähemalt mina ootaks küll väga selgeid seisukohti, et esiteks, kas mis ja kui suures ulatuses pööratakse tagasi praeguse valitsuse tehtu ja Kaja Kallas viitas ka sellele, et maksusüsteemi tuleks reformida, et kas see reformimine tähendab siis seda, et me muudame, kaotame ära astmed ja me anname igale ühele 500 eurot kätte ja sellega asi piirdub, võime teema ikkagi midagi radikaalsemat, et noh, ma ei taha näha kosmeetilisi muudatusi ja üldsõnalisust.
Ja, aga ma saan aru, et sellel aastal kehtima hakkanud tulumaksuvaba miinimumi osas on Reformierakond ja tema uus esimes võtmas sellist positsiooni, et, et kõigile võiks kehtida ühe taoline miinimum siis 500 euro ulatuses, mis isenest oleks hea muudatus ja hea tagasi samm sellepärast, et ta muudaks seda süsteem ikkagi lihtsamaks ja kaotaks ära selle astmelisuse, mis praeguses süsteemis on.
Absoluutselt täiesti nõus, aga sellega kaasneb veelgi see teine aspekt, et mille arvelt ja kas me siis tõstame edasi kütusaktsiise, mis on tegelikult väga valuselt juba löömas meie absoluutselt kõik eluvaldkondi, sest kütus on ju väga kõva sisend enamustele kaupadele ja teenustele. Kas me tõstame alkoholiaktsiisi, kas me kehtestame uusi makse, et kus see raha tuleb, on igal juhul see küsimus.
No üks võimalus on ikkagi selline noh, kokku üritada avaliku sektorit kokku tõmmata, millele ka, eks ju Kaja Kallas ju viitas ja sellisel üle reguleerimisel, et see on probleem, samas on kõigesti juba kommenteeritud ja öeldud ja viidatud, et kogu see üle reguleerimine ju tegelikult paljuski tuli siis, kui Reformierakond oli peaministripartei, ehk et tegelikult paljud asjad, millega nüüd Kaja Kallas oma kõnes, millel ta ka viitas, et ka see sõltuvus eurotoetustest ja need asja, et ta tegelikult võitleb siis selle mitme või asub võitlema selle mitmepealise lohega, mille Reformierakond ise on meile siia sünnitanud selle pika võimuperioodi ajal.
Absoluutselt ja tegelikult noh, positiivse külje pealt ma isenest arvan, et ta ka saab selle võimaluse üsna tõenäoliselt, et mis on nagu tema eelis, et võib-olla ta kõnetab ka rohkem nii-öelda naisvast valijaid, et noh, üleüldse, et tegemist oleks ju ikkagi naispeaministriga ja võib-olla seda juba on oodatud nagu pikemalt aega ka.
Ma ei ole üldse nii kindel, et naised valivad naisi, et siin, noh, Kaja Kallase populaarsus on praegu väga kõrge tänu sellele, kogu sellele temaatikale, tänu sellele, et ta võttis selle nüüd Reformierakonna juhtida ja edasi. Ja teda innatakse praegu paremaks peaministriks kui Jüri Ratast, et suurem hulk inimesi tahab näha teda peaministrina kui Jüri Ratast. aga ma ei ole üldse kindel, et see toetus läheb soopõhiselt, ehk et naised tahavad, et naine oleks peaminister ja mehed, et mees peaminister. Ja teisalt on ikkagi hästi palju avantsi kogu selles toetuses, et nüüd edasis, et need samad 11 kuud on tegelikult selline tõehetk ja nüüd noh, peabki Kaja Kallas tegema ikkagi väga kõva tööd, et see Reformierakonna populaarsus püsiks, et tema populaarsus püsiks. Ja selles mõttes on ka aru saadav, et ta väga nagu selliseid reliefseid lubadusi kohe välja ei paisanud, et seda tõenäoliselt pole ka mõtet teha ja uksi sulgeda näiteks kas või kui ta vastas küsimusele, et kas nad Keskerakonnaga teeksid uue valitsusliidu, et siis ma arvan väga mõistlik ja tark oli tal öelda, et see sõltubki tingimustes mitte seda kohe välistada.
Jah, et eks tegelikult tal ole positiivse poole pealt tugev mentor oma isa näal taga, negatiivse külje pealt on tal ees ka see küsimus, et kuidas siis Siim Kallase varjast välja tulla, et eks saab näha.
Ja ma arvan, et isegi see Siim Kallas võib olla Kaja Kallase seisukohast nii õnn kui õnnetus, et kui me meenutsime siin seda Siim Kallase reaktsiooni Hanno Pevkuri aadressil möödunud nädalal vahetult enne valimisi, siis ma pole üldse kindel, et kas see tuli Kaja Kallasele kasuks, ehk et siin ongi nagu see küsimus, et kui palju suudab nagu Siim Kallas ennast taltsutada ja hoida eemale Reformierakonna igapäevasest juhtimisest ja selle kohta hinnangute või kommentaarid andmisest, et ta küll juhatusse ei kandideerinud, mis oli, ma arvan, õige otsus, aga nüüd edasi, noh, eks aeg näitab, et kas Siim Kallas jääb ainult viimse asjadega tegelema ja pöörab tähelepanu sellele, mis seal vallas toimub või hakkab üha rohkem kaasa rääkima ka riigitasandil. Ma arvan, et see, kui Siim Kallas on aktiivne sellistel üldpoliitilistes küsimustes ja väga tugevalt sõna võtab, et see ei ole Kaja Kallase huvides.
Jah, absoluutselt, et nagu ma ka mainisin, et Kaja Kallas peaks saavutama enda selge visiooni ja see võiks olla nagu niimoodi, et seda ei saa kogu aeg võrrelda tema isavaadetega.
Jah, aga mis muidugi juba Kaja Kallas on välja olnud ka tervishoiusüsteemi kohta, tegelikult on ta pakkunud välja idee, et võiks olla rohkem nagu erakindlustust kaasatud, et anda inimestele rohkem otsustusvabadusi ja ma usun küll, et noh, Reformierakonnal on praegu väga hea võimalus läbi selle esimehe vahetuse tõesti tulla välja võibolla siis sügisel selliste uute ja värskete ideedega, et loodame, et nad need ideed üles leiavad ja julgevad neid välja pakkuda, et nad ei läheks valimistele mitte ainult sellega, et räägivad, kui paha on olnud elu Ratase valitsusajal.
Jah, loodame, selles mõttes, et ise natukene kardan, see täpselt samamoodi, kui sa ütled, et anname meditsiini või haridus ära kätesse, siis praeguses demograafilises situatsioonis on see suhteliselt ränk välja ütlemine.
Jah, aga see ei tähenda, et ta peab ära kätes olema, eks? Aga et inimesed võiksid ise otsustada rohkem või saada otsustusvabadust nii haridus kui tervishoiu rahade suunamisel, sest noh, ikkagi praegune probleem on selles, et need otsused inimeste eest langetab ära keegi teine ja miks me arvame, et poliitikud või riigametnikud on targemad neid otsuseid tegema. Aga lähme edasi nädala kaotaja juurde ja me valisime nädala kaotajaks, mis natuke haakub selle ülereguleerimise teemaga ja nädala kaotajaks valisime Eesti väike investorid, kes on otsustanud olla Swedbanka või SEB klientideks, et nimelt siis sellistel väike investoritel ei ole võimalik investeerida sarnastel põhimõtteltel teiste investoritega, kuna Swedbank ja SEB otsustasid, et ADR-tüüpi väärpapereid nad enam ei vahenda ja sellist investeerimisvõimalust nad oma klientidele ei paku.
Jah, et nii on, et ma võib-olla kuulajale ütleks kiirelt ära, et mis asi see ADR on, et ADR tähendab siis sisuliselt hoidmistunnust ja see on selline instrument, mis võib tähendada nii üks ühele aktsiat, ettevõtte aktsiate kogumit, kui ka ainult mingit osa ettevõtte aktsiast, et siin nüüd tulebki, et kuidas seda üks või teine pank siis tõlgendab, et et puhtalt siis SEB ja Swedbank ongi öelnud, et hoidmistunnus koosneb teatud õigusi andvatest tunnistustest ja selle alusvaraks olevatest aktsiatest ja et kuna seal juures peaks kaasnema ka nii-öelda mingisugune prospekt või dokument, mida siis ja kus juures Mifid veel sätestab, et see peaks olema eesti keeles, et kuna näiteks võtame Alibaba, võtame Baidu, suured välismeised ettevõtted, seda paratamatult eesti keelde ei telgi, siis nemad on võtud lähenemise, et nemad nagu ADR-ga ei vahenda.
Aga teine on olemas alternatiivne lähenemine, kus öeldakse, et piisab, kui need nii-öelda tekstid on ka inglisekeelsed, et me ka aksepteerime seda ja seda teed on läinud mitmed teised riigid ja seda teed on tegelikult läinud ka Eestis teised pangad, näiteks LHV.
Jah, absoluutselt, et LHV tundub, et tõlgendabki seda Mifidit natukene leebemalt ja mis mulle isiklikult tundub ongi see, et suurpangad on võtnud lihtsalt enda jaoks nagu ka mugavama tee, et argument seal taga on see, et ega nendega üldse väga palju kaubeldagi samas, noh, Olgem ausad, et jah, see ei ole võib-olla tõesti laia tarbe ja massitoode on ja aga no, mitmed investorid, tean isegi oma tutusringkonnas, kes teitsa vaatavad Hiina poole, kes vaatavad Baidu poole, kes vaatavad Alibaba poole ja nii
See ei puuduta ka ainult Hiinat või Venemat, see tegelikult puudutab ka Euroopa ettevõtteid, et ma siin ka tänases raadio hommikuprogrammis sel teemal Liina Laksiga rääkida siis järjib ajakirjanikuga, kes eelmisel nädalal seda artiklit kirjutas. Noh, tõime näiteks, me ka proovisime näiteks osta Statoili Saksa börsilt, et teha see tehing eurodes, siis ka see ei olnud võimalik. Ja et selles mõttes see probleem on tegelikult üpris lai. Minu jaoks on Swedbanka SEB nagu otsus lüüa siis enda klientides nii-öelda uks kinni ja öelda, et nõuded on sellised, meie midagi teha ei saa, et see on üks üpris suur ämber ja ma tean, et reedel, kui me see artikkel ilmus, siis ühe panga üks töötaja niimoodi taustana rääkis või et mitte avaldamiseks ütles, et äripäe praegu haugub vale puu all, et tegelikult on süüdi regulatsioonid ja uued reeglid ja nii edasi, siis tegelikult tundub mulle praegu, et see päris ikka nii ei ole, et siin on ikkagi päris palju Swedbanka SEB enda otsustada ja see lihtsalt, noh, nad on oma kliendid seadnud praegu kehvemasse seisu võrreldes teiste pankade klientidega ja tõenäoliselt nad ei tabanud seda ära, et mis võib olla sellisele otsusele reaktsioon.
Tõsi, olen siin aga tõesti nõus selle koha pealt, et pangad oleks saanud seda lahendada oma klientide jaoks palju paremini ja tõesti on ämbrisse astutud. Samas ma võtaks siia juurde selle, et ajendiks, et see ämbris, et siin ämbris saaks üldse astuda, on ikkagi see sama Mifid 2 ja siit tekib tegelikult üks hästi huvitav paradoks, et Mifid 2 peamine eesmärk peaks olema just väike investori kaitsmine ja nüüd kui me jõuame sinna, et hakkame väike investorid kaitsma, et kas see kaitse siis tähendabki seda, et ärge üldse kaubelge, et hoidke raha sukas ääres, andke inflatsiooniga vähendage oma raha väärtust ja vahet ei ole, et peas, et teile midagi kätte jääks. Et jah, reguleerimine, ülereguleerimine jälle see teema. Et.
Ja sellised asjad tegelikult tuleb Euroopa poolt. No, midagi pole teha selliseid regulatsioone erinevates valdkondades, kus ühes või mitmes Euroopa Liidu riigis on mingi probleem ja siis üritatakse seda probleemi lahendada niimoodi, et kehtestatakse täiendavad nõuded nagu üle Euroopa Liidu, aga võib-olla teises nurgas, näiteks siin Eestis meil ei ole see probleem. See on kindlustusreeglistikuga samamoodi on mulle räägitud, et lihtsalt reguleeritakse üle, toodetakse mõtetult dokumente, paberid, nõudeid, mida tegelikult peale nende regulatsioonide kehtestajate ja siis nende üle järelvalved pidavad asutuste keegi teine ei loegi korralikult läbi, et see on nagu läinud üle mõistuse ja noh, siin ongi võib-olla raske, et Eestist nagu sellist tervet mõistust leida või tekitada, et veenda siis teisi Euroopa riike, et võiks teha asju lihtsamalt, aga praegu lihtsalt noh, selle juhtumi puhul ütleme niimoodi, et öelda, et nüüd regulatsioonid on süüdi, et seda mulle tundub ka päris ei saa, et ongi kaks erinevat tõlgendust, ühed turuosalised tõlgendasid seda oma klientidele soodsalt ja teised siis ebasoodsalt ja kahjuks kahjuks nii see on.
Kusjuures siin on veel huvitav vaadata seda, et ja LHV kaudu saab küll ADR osta, aga pean tunnistama, ma ise pole küll vaadanud, et mis need teenustasud seal juures on, aga tegelikult tuleb kohe meelda see, et siin pool aastat või rohkem tagasi, kui see MIFID teemaks tuli, siis käis Alo Vallikivi toonane LHV makler tegevuse juht Käripäeva raadio eetris rääkimist ja rääkiski siin sellest, et need samad tuhandete lehekülgede paksud regulatsioonid, et need on nüüd pangad peavad need läbi töötama, need võtavad aastaid ja sealt kui tulebki see, et tegelikult see kogu tööjõukulu kõik muu see on ja et tegelikult lõpuks see võib hakata kajastuma ka pankade teenustasudes, et selles mõttes oleks täitsa huvitav vaadata, et kuidas need teenustasud nüüd muutuma hakkavad.
Ja teine teema siia muidugi haakub, millest me rääkima ei hakka, aga on see mitte residentide teenindamine, kus samamoodi tegelikult on ikkagi noh, see regulatsioon ja sellega toimetulek on tekitanud olukorra, kus tõesti pankadel on ka äriliselt mõistliku mõelda, et parem me neid kliente ei teeninda, sest sellel äril ei ole sellist tulu ja võlu enam tänu karmistunud reeglitele. Jätkame saatega Äripäev eetris. Täna on saadet tegemas Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe ja Aivar Rondimägi ja viskame nüüd pilgu peale, mis siis olid Äripäeva lugejate hinnangul möödunud nädala kõige olulisemad teemad. Kõige rohkem lugejate huvi pälvis siis debatt või arutelu sellel teemal, et kas maksuamet teeb ühe mehe firmadele liiga, kas peaks kuidagi paremini või teisiti reguleerima dividendide makset, kuidas teha üldse vahet, millal on aktiivne ja passiivne tulu ja nii edasi. Ja sellel teemal oli meil Äripäevas kokkuvõtte, mis oli ka kõik loetavam lugu. Ühe mehe firmad ei pea maksuametit kuulda võtma, et sellise soovituse andis siis Äripäeva raadio hommikuprogrammis möödunud nädalal Riigikogu liige ja endine maksuameti juht Aivar Sõerd ja sina nüüd, Indrek, tegid ka eelmisel nädalal saate poliitikute töölaud, kus sa seda sama teemat puudutasid. Et mis on see sinu selline kokkuvõte või mulje kogu sellest debatist?
No selge on see, et õigusselgust kui sellist hetkel ei ole, et maksuamet on hakanud tähelepanu siis juhtima ja on koostanud juhendi, kuidas siis peaks dividendide ja palgamaksuse vahekord olema. Aga fakt on see, millele siis viirtas ka Sõerd, et tegelikult see juhend ei ole õiguslikult siduv, seda ei pea järgima ja maksuamet peab ikkagi lähtuma siis olemasolevates seadustes, et lõppkokkuvõttes jääb see ikkagi iga ettevõtte enda sisetunde peale, et kuidas ta siis selle tasakaalu seal dividendide ja palgamaksmise vahel leiab ja maksuametile jäävad siis jällegi hoovad, et kui maksuamet arvab, et peaks ikka rohkem palka maksma, et siis neil on võimalik teha makse käsk, mida siis ettevõtja, kui ta sellega nõus ei ole, saab kokkuvõttes minna halduskohtusse vaidlustama.
Aga noh, tulemus on ikkagi see, et jah, et kui siin kuulda Aivar Sõerdi soovitust, et ei pea kuulda võtma, siis ma päris seda, noh, ütleme, soovitust ei jaga, et ma arvan, et tegelikult võiks ettevõtted jälgida ja vaadata, et mida maksuamet soovitab teha, et see on selline vaidluskoht, et kas või enda jaoks siis ära mõelda, et kui teil ei ole nii-öelda tööjõukulu või palgakulu selles ettevõttes, et siis te suudate sellega ära põhjendada ja teiselt poolt seda juhendit lugedes te saate aru, et mis on need maksuameti argumentid või lähenemine, aga sellega ma olen nõus, et see on selline no, hald soon, aga mulle tundub, et seda on ka pagana keeruline üldse reguleerida. Hästi lihtne no, lähenemine tegelikult on selline, mida kirjutas meile investor Raivo Ein ja tema see arvamusartikkel oli meil ka möödunud nädala loetavuse edetabelis väga kõrgel kohal, teisel kohal ehk, et siis kaks esimest kohta ühele samale teemale. Ja siis ka Raivo Ein tõi välja noh, selle võrdluse, mida iseenes ka maksuamet on teinud oma arvul varemalt, et mis on siis palga töötaja ja ettevõtja nii-öelda plussid miinused mõlema puhul ja tema soovitas sellest ka lähtuda, et arvestada ka seda, eks, et teatud hüved kaovad ära, kui sa tegutsed ettevõtjana.
Ja absoluutselt, aga mis meil puudutab siis maksuamet ja ettevõtja vahelist suhtlus, siis Minu meelest on teraviks suunatud valesse kohta. Maksuamet peaks juhtima probleemi olemasolul tähelepanu siis seadusandjale. Ja mis puudutab nüüd maksuameti ettevõtja suhtlus, siis minu soovitus oleks võibolla see, et mõelge läbi kogu see teekond, mis üldse võib juhtuda kuni kõige mustemas stsenaariumini ja et kuidas te siis käituksite ja kogu see suhtlus, mida siis tegelikult ka poliitikute töölaua saates rõhutati, et kõik maksuametiga suhtlus olgu kirjalik ja kas siis maksuametit kuulda võtta või mitte, mõistlikkuse piires kindlasti minul tekib natukene see oht, et ettevõtja ja maksuamet ei ole läbirääkimiste lauad, aga just kui võrdsed pooled, sest maksuametil on lihtsalt nii palju neid sunnimeetmeid ja hoobasid käes, et ma ei tea, kui pannes ennast väikeettevõtja rolli, siis ma ei ole kindel, kas ma tunneksin ennast üldse olukorras, kus ma olen võimeline läbi rääkima midagi. Kui mind ähvardatakse, kui ma tean, et on vähemalt võimalik, et tulevad maksekäsud, mind ootab pikk kohtude ja mis iganes on.
Ja täiendav kulu ka vaidluste peale. Et ma arvan, kõige halvem, mis ütleme sellest, selle problemaatikaga praegu juhtuda saab, on võibolla see, et hakatakse siis maksumate väljat neid ettevõtteid, kus on kus makstakse dividende ja siis ei võeta nagu nii-öelda palgatulu või töötasu, et neid oli seal suurusjärk üle 700 vist ja siis veel teine umbes sama palju ettevõtteid, kus makstakse miinimum palka ja võetakse siis dividende, et kus siis juhatuse liige ja osanik kattuvad. Et kõige halvem on see, kui lihtsalt nagu vormiliselt nüüd natukene makstakse endale palka, et sellest maksuameti tähelepanu alt eemale saada ja kannatavad siis need, kes nagu võtavad endale mingi maksukoormuse peale ja võidavad need, kes on valmis vaidlema ja teevad südame kõvaks ja ei löö verest välja. Et siis me tegelikult ju ikkagi seda nagu õiglust või panustamist solidaarselt tervishoiusüsteemi seda ei saavuta lihtsalt tekitame mingile osale ettevõtetest täiendava koormuse.
Üks grupp tegelikult on, keda siis anonüümne eripäeva raadiokuule ja kellele tähelepanu juhtis, mulle pärast poliitikute töölauda helistas, et üks grupp on tegelikult veel, et need on need, kes ei maksa endale ei palka ega dividende. Ehk siis koguvad kassa jääki ja tegelikult meil on olemas kõik sularaha käibed asjad, et see raha nii-öelda ettevõttest välja liikuda saab ka ilma riigile üldse maksmata, et selles mõttes jälle kasutades siit eelmistest teemadest väljendit, et võibolla haugutakse jälle natuke vale puu all, et tõsisemate probleemidega ei tegelda.
Jah, aga siin pigem võibolla ootaks tõesti kas siis rahandusministeerium või seadusandja mingit nagu tegevust või suunist või kas või siis öelda välja, et tegelikult see, kui et see ei ole nagu probleem, kui ettevõtja võtab selle ettevõtlusriski ja latub dividenditulust. Et praegu ongi kõige hullem see, et iga mõne aasta tagant see teema uuesti kerkib, selle üle debateeritakse, vaieldakse ja siis ta jällegi vaibub ja mingit nagu selgust ei tule. Aga veel teemasid, mida Äripäeva lugejad isuga lugesid, oli selline artikkel nagu üle miljoni maksnud projekt, mida keegi ei taha ja see artikkel siis kajastas ühte ebaõnnestunud IT-arendust, mis riigi sunnil, siis ütleme nii, tehti kohtutäituritele ja tulemus on see, et selle arendusega ei ole kohtutäiturid ise rahul, ütlevad, et see on vigane ja et selle korda tegemine läheb veel palju maksma.
Ja absoluutselt, et see korda tegemine võib maksta veel 800 000 lisaeurot ja tegelikult on
kokku läks maksma 1,3 miljonit see arendus.
Et kokkuvõttes seal on veel see oht, et kogu see siiani pannud raha, et selle võib ka veel Euroopa Liit tagasi nõuda, et on variant, et kohtutäiturid teevad endale ise oma süsteemi ja jätavad selle olemasoleva kasutusete, mis siis tooks kaasa tegelikult eurorahade tagasi maksmise. Siit jõuame jälle sinna, et kui riik üritab öelda, mis on kõige parem, et siis alati ei pruugi nii olla.
Jah, see kõik need asjaosalised tegelikult on toonudki selle välja. Välja arvatud justiitsministeerium, kes siis, noh, ütleme selle probleemi nagu algatas või tekitas, et on toonud välja just selle põhjuse, et nii see arendaja kui ka kohtutäiturid, kes peaks seda uut siis e-täiturisüsteemi kasutama, et on toonud välja nagu projekti puhul miinusena või selle vea põhjusena selle, et selle arenduse tellija oli siis asutus, kes ise seda süsteemi kasuta ja sealt tekkisidki need vead ja möödarääkivused. Aga loeti väga hästi ka sellist uudist nagu uus tegija Mikk Talpseppa kannul ja see oli siis üks artikkel, mis tutvustas ühte väikeinvestorit ja noort ettevõtjat Birgit Kadakut, kes avastas börsi alles mõne aasta eest ja kelle äripäev avastas siis tänu sellele, et Birgit Kadak oli väga edukas aksjamängus, mis hiljuti lõppes siis börsi AI versus investor Toomas.
Jah, et jõudis seal Mikk Talpseppa, ma ei tea, 30 portfelli järel, mida ta seal 30 plus portfelli järel, et mida siis, milles siis enamus oli tõsikümnes, et jõudis ka tema sinna esikümnesse, aga noh, seda Birgit Kadaku lugu vaadates, siis tegelikult noh, kõik minu panused inimesed võivad vaadata ja
eestu. Katestada.
Jah, põhimõtteliselt küll, et inimene töötab mitmel rindel, ekspordib siin kümnetesse riikidesse, tegutseb korraga aktiivselt nii Eestis kui Portugalis, et kindlasti müts maha tema ees.
Ja ta siis toodab laste rõivaid ja müüb neid siis välisturul ja selles artiklis ka, noh, ta räägib natuke, et mis ta see äri on. Äri maht ei ole küll väga suur, aga samas on nagu selline kasvav äridal ja ta tõesti toob välja, et Eestis on tegelikult väga hea äri ajada, kui me mõnikord hästi palju selle üle kurdame, siis et tal on kogemus ka Portugalis, kus ta samamoodi lasteriideid toodab ja oma kogu toodangust ta müüb Eestis ainult 3% ning peamiselt müüb Lõuna-Koreasse ja Ühendriikidesse ja see Lõuna-Korea turg tekis niimoodi, et sealt ise praegune partner otsis ta üles ja tegi ettepaneku koostööks.
Jah, et veel üks huvitav asi, mille siis Birgit Kadak võib-olla välja toob, on see, et ta rõhutab, et selleks, et edukaks saada, et tegelikult ikkagi me peaksime koolidesse viima ka investeerimisharidust, et seda peaks hakkama võib-olla kõige muu kõrval suht esimeste asjade seas õpetama, et ta viitabki siin sellele, et tänapäevases Eesti diskursuses nähakse siis börsi põhimõtteliselt nagu kasiinos mängimist, aga et tegelikult oskuslikult tehes võib ikkagi edu saavutada ja et finansharidus peaks olema nagu auses ka meil rohkem.
Jah, ja selleks, et just ise areneda õppida börsi ja börsile investeerimise juurde ka jõudis, et tema ettevõtte siis jah, müügitulu on aastas suurusjärgus veerand miljonit eurot või natukene rohkem. Aga miks ta hakkas investeerima või aktsiatesse raha paigutama ja võlakirjadesse ja erinevatesse indeksitesse, siis ta ütles, et hakkas uurima, kuidas ostetakse teisi töötavaid ettevõtteid ja sai aru, et teise ettevõtte ülevõtmine on väga ajamahukas ja keeruline protsess ning siin on hea alternatiiv just investeeridagi börsile ja ta selles artiklis tõi ka välja 3 suurt plussi, mis on siis börsi kaudu ettevõtte aktsiate ostmine versus siis mõne ettevõtte ülevõtmine. Et need plussid siis on, et igal ajal saab ettevõttest välja hüpata, infot on kordades rohkem börsifirmade kohta ja tavaettevõtetega võrreldes on ka see valik, kuhu investeerida palju laiem või oluliselt laiem. Aga millised on siis tema investeerimispõhimõtted, et soovitan teil need sellest äripäeva artiklist läbi lugeda. Ja meie lähme nüüd järgmise teema juurde, mis on ka investeerimisega seotud. See ise Indrek sellest kirjutasid, et et põlvili surutud Venemaa loob teenimisvõimaluse, see oli artikli pealkiri ja see artikkel siis järgnes pärast seda, kui Vene aktsiaturul toimus langus ja ka rubla eelmisel nädalal järgselt odavnes.
Jah, tõsid on, et nagu ilmselt iga raadiokuulaja juba tähele on pannud, siis USA ja Venemaa vahelised suhted on praegu külma sõja järgses madalpunktis kindlasti. Eksperdid on isegi öelnud, et oleme uuesti külmas sõjas. Selle väite osas võib nõustuda, võib mitte nõustuda, vaadates kas või seda, et praegu meil on ainult üks tulipunkt, see on Süüria, aga külma sõjal oli neid ikkagi natuke rohkem. Aga see selleks, et tegelikult fakt on see, et Venemaa ja USA matistavad geopoliitiliselt siis Süürias, teisest küljest kehestatakse üksteisele karme sanktsioone, et miks need aktsid siis kukkuma hakkasid, oligi see, et Trump tuli ikkagi maailma jaoks ootamatult välja sellega, et Putini lähiringkond ja siis Oleg Deripaska ja tema alumiiniumisektor, et need läksid sanktsioonilde nimekirja, siis puhtalt Deripaskaga seotud ettevõtet turuväärtuse kahanemine jäi seal isegi 30% ümber ja Veneturud siis seal 3-4% raames, et jah, et need tekitasid, miks just ostukohti, et analüütikud ütlevad selle kohta seda, et tegelikult mõju nendele ettevõtetele, mis siis keskenduvad Venema sisetarbimisele, et need sanktsioonid niivõrd tegelikult pikas perspektiivis mõjutama ei peaks ja et siis paanika müügist ongi neid põhimõtteliselt võimalik odavamalt saada.
Aga me siit saame teha ka järelduse ikkagi, et nendel ühendriikide sanktsioonidel on olnud nüüd väga selge mõju, mis on viimati kehtestatud ja tegelikult ju täna peaks tulema järgmine ports sanktsioone ühendriikide poolt just Venemale, et see viimane samm siis, kus võeti ette Putini lähikond, mõned oligarhid, et nad koheselt sisuliselt nägid, mis need sanktsioonid tähendavad ja nende ettevõtete varaväärtus kukkus päris korralikult.
Absoluutselt nõus, aga siin kohal mul tekib kohe selline mõte, et me vaatame seda, et USA Venema suunalised sanktsioonid, aga tegelikult ei ole Venema teinud veel üleüldse ühtegi suuremat vastusammu, et jah, USA ründaski teatavasti nädalavahetusel siin Süüriat ainus vastusam, mida Venema siiani on teinud, on see, et ÜRO julgeoleku nõukogus üritati temeldada see rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, siis Hiina ja Boliivia toega resolutsioon lükati ilmselgelt tagasi, sest julgeoleku nõukogus on vaja konsensust. Aga mis seal edasi, et tegelikult ka Venema on lubanud USA-le sanktsioone kehtestada, et nii põllumajandustoodetele, alkoholile, tubakale, ravimitele, et noh, seda, mis sealt poolt veel tulema hakkab, et seda me ei tea, et selles mõttes nii-öelda selline väiksem kaubandus, seda võib-olla tekitab peeglasis juba varsti tormi küll.
Võib-olla Putin lähtub Eesti vanasõnast, et 9 korda mõõda, 1 kord lõike, et kui juba kehtestada, siis nii, et need omapoolsed vastusammud oleksid väga mõjused, saame näha. Ja tõs väga palju rõõmu need konfliktid valmistada ei saa. Aga kui me nüüd sanktsioonidest edasi räägime, hoopis teise kandi pealt, siis meie eelmise nädala Äripäeva artiklite loetavuse top 10-se sattus ka selline uudis, Eestil sai Soome liiklusuligaanidest kõrini ja nimelt siis uudis oli refereeritud Soome iltalehtist, kus kirjutati, et Eesti on tüdinenud soomlastest, kes kiiruskaamerate peale vilistavad ja on otsustanud hakata neid trahve välja nõudma ja seal toodi selles artiklis ka ära, et kes siis on need liikluskaristuste või trahvide maksmata jätjad, et peale soomlast on Eestis tõsine probleem veel poolakatega, kes samamoodi vilistavad trahvide peale.
Tegelikult poolakate kaitseks tahaks siin kohal ühtist öelda, et otseselt see ei pruugi üldse pahatahtlik võib-olla olla, et võrreldes siis Poola ja Eesti liikluskultuuri tõsi poolakatel on ka oluliselt paremat teed, aga poolakad võib-olla ongi harjunud sõitmed, kui meil on näiteks, ma ei tea, ikkagi neljarealine lõik, siis kas seal on õigustatud 90, 100 või 110, et noh, poolakad oma kultuuris ja nad liikevad kusjuures see juures palju viisakamad, lasevad vahel ja edasi enne teine kord, et võib-olla see tulebki nende kultuurilistest eripäratest, siis nagu nad võib-olla ei pane seda väikest välgukest isegi tähele seal, et kui Eesti tahaks seda probleemi lahendada, et miks me läheneme sealt karistamise poole pealt, et võib-olla me peaksime mõtlema natukene selle peale, et teeks hoopis enda, arendaks enda infrastruktuuri välja ja saaksime siin ka natukene rohkem endale lubada.
Ja aga kui vaadata, et noh, väga palju on räägitud just, et eestlased jätavad Soome trahvid maksmata, nüüd on siis tekitatud tasakaal ja vähemalt Soome meedia, mis ta eelmisel nädalal kirjutas, siis kui seni üldse Eesti siis riiki tulnud huvi, et kuidas saada trahvid kätte, siis nüüd on seda suhtumist muudetud ja tegelikkuses jätab tähendab soomlaste poolt Eestis maksmata jäetud trahve on rohkem kui eestlaste poolt Soomes maksmata jäetud trahve, nii et nüüd väike tasakaal siis üritatakse tekitada ja need trahvid ka kätte saada, mis on jäetud seni välja nõudmata ja vist keskmine trahvis summa vaatan siit on Eesti Justiitsministeeriumi andmetel välismaalastele, mida tehakse on 71 eurot. Nii et võib-olla ka jällegi koht, kus raha vedeleb maas ja osa sellest saaks ära korjata.
Jah, et selles mõttes eestlaste õiglustunde koha pealt kindlasti õige samme, et meie saame teatavasti kõik trahvid, mis üles mõõdetakse koju postkasti kätte, et jah, nüüd siis võib-olla vastutavad teised ka üks võitav aspekt, mis siin juures võib hakata veel olema, et teatavasti hakatakse meil siduma trahve ja karistusi keskmise sissetulekuga, et vaatame, kas siis, kuidas seda nagu välismaalaste puhul rakendatav on.
Jah, ja meie puhul muidugi selle tähendab seda, et kui on tekib võimalus, siis jällegi on ettevõtjad motiveeritud endale väiksemat palka maksma oma ettevõtetest, nii et noh, see sissetulekutega karistuste sidumine, et mulle tundub, et see on jällegi selline teema, kus oleks võinud ka 9 korda mõõta ja siis üks kord lõigata, et praegu see tehti ära populistlikult ja aru saamata, et mis võivad tegelikult olla selle mõjud, et sellel võib olla negatiivne mõju, kui see ärgitab inimesi kas oma sissetulekuid varjama või siis ka legaalselt peitma selleb, et lihtsalt võtame palgatuluna firmadest vähem raha välja ja rohkem dividendidena. Et see on see sama asi, millega me jõuame jälle oma saate alguse teemade juurde.
Ja et praegu tundub natuke, et maksuameti riik ajavad erinevaid asju.
Aga siia saate lõpetuseks ka üks teema, mida eelmisel nädalal palju loeti ja mis tegelikult võiks nüüd olla sellel nädalal ka tähelepanu all on naftahinna muutus juba eelmisel nädalal. Naftahind tegi taas tõusu ja on kõrgtasemel siin prognoositakse, et see nafta kallinemine veel nüüd jätkub nende Süüria sündmuste mõjul. Et Indrek, mis sinu arvamus sellel teemal on?
No tõsi ta on, et kui siin nädalavahetusel pärast siis Süüria rünnakud vähemalt ministrid arvasid seda, et Balti regioonis on rahulik ja meid see ei mõjuta, et seda arvas siis kaitseminister Jüri Luik, siis ma, naftahind ongi väga hea näide, et tegelikult ikka mõjutab küll, et selles mõttes teatavasti sõja olukordades siis ikkagi nõudlus nafta järel suureneb ja noh, pakkumine tegelikult võib väheneda, see tähendab seda, et hinnad surutakse üles ja mis on nagu huvitav aspekt on see, et naftatootjatest suurematest siis Venemal, kui Venemal tahab näiteks nafta hinda mõjutada, siis kes on Venemal üks liitlane on Iraan, et selles mõttes tegelikult siin kohal on ka veel võimalik nii-öelda poliitikal päris kõvasti kaasa rääkida.
Aga mis sa ise arvad, sa nädala vahetsel ka neid sündmusi jälgisid ja kaestsid äripäev veebis, et kas see nüüd see raketi rünnak, mida Ühendriigid Suurbritannia Prantsusmaa korraldasid siis ühel vastu laupäeva Süüria kolmes piirkonnas, et oli see õige samm?
Ma arvan, et see oli õige samm selles mõttes, et vastamata jätta ei oleks president Trumpil olnud mitte kuidagi võimalik olukorras, kus ta on maad ja ilmad kokku lubanud ja olukorras, kus Venemaaga on nii pinevad suhted retoorilisel tasandil juba nii või teisiti, olukorras, kus kasutati keemiarelva, mida on rõhutatud, et see on täiesti nii-öelda out, ja olukorras, kus siis tegelikult Prantsusmaa ja Suurbritannia juba on selle teema läbi arutanud, on taga, et see oli tegelikult, no see on natuke laiapõhjalisem otsus, et Suurbritannia oli ju endale lähedane teema ka, et nemad ütlevad, et Venemaa kasutas Salisburis ka siis ekspiooni mürgitamiseks sisuliselt keemiarelva, et noh, selles mõttes vastamata jätta ei saanud. Samas oli see täpselt, nagu ka eksperdid ütlesid, et samas oli täpselt välja mõõdetud, et vaadati, et Vene jõududega relvakonflikti kuskil ei satuta. Tehti lihtsalt siuke samm, et jah, me teeme selle ära, et kui te veel kasutate, samas kasutati seda, rünnak oli kaks korda suuremas mahus, kui ta oli eelmise rünnaku puhul, kui eelmine kord Süüria keemirelva kasutas, et selles mõttes võib öelda ka proportsionaalne.
Jah, aga nüüd on ka oluline see, et mis moodi Süüria edasi käitub, et kas tõesti sellel rünnakul on selles mõttes mõju, et loobutakse keemirelva kasutamist oma inimeste vastu, et mis noh, peakski olema praegu noh, põhieesmärk, aga seda me saame nüüd lähiajal näha. Täna olid Äripäev Eetris stuudios ajakirjanikud Indrek Mäe ja Aivar Undimägi järgmisel nädalal uued teemad ja uued inimesed neid kommenteerimas. Kõik head ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Äripäev Eetris.